ถามอยากเป็นคนดีแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเลวทุกทีที่อดอิจฉาคนอื่นไม่ได้ขอวิธีลดความอิจฉาตาร้อนคอยจ้องริษยาด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทีครับถ้าทุกคนมีญาณอย่างรู้สามารถทราบได้ถึงเหตุที่ใครต่อใครได้ดีหรือตกยากน่าเกลียดหรือหล่อสวยรวยหรือจนโชคดีบ่อยหรือโชคร้ายถี่โลกนี้คงมีการอิจฉาริษยาน้อยลงมากครับเพราะใจจะเหลือแต่อุเบกขาอันเกิดจากความเห็นตามจริงว่าใครทำอย่างไรการกระทำของเขาก็ส่งให้มาเสวยผลตามนั้นกิเลสมนุษย์ทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากบางทีเห็นอยู่ชัดๆว่าเพราะเขาขยันเขาทุ่มเทเขาทำงานเขาต่อสู้อุปสรรคจึงประสบความสำเร็จสอบได้ที่หนึ่งหรือทำงานได้ตำแหน่งใหญ่โตเห็นเหตุเห็นผลชัดๆอย่างเนี้ยก็ยังไม่วายอิจฉาตาร้อนจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงคนที่รู้สึกว่าด้อยกว่าคุณทั้งขี้เกียจทั้งเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทั้งหนักไม่เอาเบาไม่สู้แต่กลับได้ดีกว่าทุกด้านหน้าก็ไม่หล่อเมียก็สวยบ้านก็รวยแน่นอนคุณต้องคิดว่านี่มันอะไรกันทำไมโลกช่างหาความยุติธรรมไม่ได้เอาเลยเมื่อยังไม่อาจมีญาณอย่างทราบเรื่องกรรมวิบากข้ามภพข้ามชาติก็ต้องใช้วิธีตรงไปตรงมาครับนั่นคือให้เพ่งโทษเพ่งพิจารณาถึงแง่ลบของความอิจฉาริษยาเช่น 1. ดูจิตขณะอิจฉาคือดูเข้ามาตรงๆให้เห็นสภาพจิตใจตนเองขณะอิจฉาริษยาถามตัวเองว่าเย็นหรือร้อนถามตัวเองว่าอึดอัดหรือสบายถามตัวเองว่ากระวนกระวายหรือสงบสุขอย่าไปเพ่งเรื่องดีเรื่องเลวนะครับแล้วก็อย่าไปพยายามห้ามใจไม่ให้อิจฉาเอาดื้อเพราะจะทรมานใจเปล่าเมื่อหยุดไม่ได้การที่คุณยอมรับความจริงตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมทราบชัดว่ากำลังร้อนกำลังอึดอัดกำลังกระวนกระวายจะเป็นชั่วขณะของการเกิดสติคือมีความระลึกรู้ได้ว่าขณะนี้จิตกำลังอยู่ในสภาพย่ำแย่แม้ว่าในความมีสติรู้เห็นเช่นนั้นความคิดริษยายังไม่หยุดตัวลงแต่ยังน้อยก็มีความชะงักงันชั่วขณะชะงักที่ได้รู้ว่าผลของความคิดริษยาคือร้อนอึดอัดกระวนกระวายตลอดจนเกิดแรงดันอยากทำอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งคล้ายเป็นผู้ร้ายไม่ใช่พระเอกไม่ว่าคุณจะเห็นความร้อนความอึดอัดหรือความกระวนกระวายคุณจะเกิดปัญญาขึ้นมาทีละนิดทุกครั้งว่าสภาพนั้นๆไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของน่ายึดการที่จิตรู้สึกอยู่บ่อยๆว่าอะไรไม่ดีอะไรไม่น่าเอาในที่สุดจิตจะเริ่มฉลาดเองปล่อยวางความยึดสิ่งนั้นไปเองผลลัพธ์ในระยะยาวนะครับเมื่อใดคุณอิจฉาริษยาเกิดความเร่าร้อนในอกในใจขึ้นมาจิตจะไม่โจรทยานออกไปให้ความร่วมมือกับตัวอิจฉาจะไม่เพ่งจ้องบุคคลอันเป็นที่ตั้งของความอิจฉาแบบไม่ถอนสายตาทว่าจะเห็นความเปล่าประโยชน์ของสภาพจิตใจตัวเองฉุกคิดว่าจะร้อนเปล่าไปทำไมอึดอัดเปล่าไปทำไมกระวนกระวายเปล่าไปทำไมชั่ววูบแห่งความระลึกได้เช่นนั้นคุณจะเห็นความอิจฉาริษยาดับไปยิ่งเห็นวูบแห่งความดับได้ชัดเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งโปร่งสบายขึ้นเท่านั้นธรรมชาติของจิตเขาชอบความสบายในที่สุดเขาจะเลิกหาเรื่องอึดอัดใส่ตัวพูดง่ายๆคือหยุดหาเหาใส่หัวเสียทีย้ำว่าห้ามไปพยายามเบรกตัวเองนะครับเมื่อรู้ตัวว่าเกิดความอิจฉาอย่าไปสู้กับมันตามดูตามรู้เฝ้าสังเกตอย่างมีสติก็พอว่าในอกในใจมันร้อนอึดอัดหรือกระวนกระวายเพียงใดการเห็นความไม่เที่ยงของอาการทางใจจะทำให้คุณว่างหายสบายอกขึ้นได้เอง 2.เพ่งโทษความอิจฉาคือพิจารณาให้เห็นโทษของความอิจฉาริษยา ล่าวคือสะกดรอยตามว่าความอิจฉาแตกแขนงออกเป็นนิสัยเสียอื่นๆได้แค่ไหนอย่างเช่นคนที่สนุกกับการยุยงให้คนอื่นตีกันเพียงเพราะทนไม่ได้ที่เห็นคนดีมีความสามารถเขาร่วมมือร่วมใจทำกิจอันเป็นมหากุศลการยุให้คนเขาตีกันหรือแตกคอกันเพียงเพื่อจะได้สะใจไม่มีใครดีกว่าตัวเองผลคือจะไม่ได้อยู่เป็นสุขต้องทะเลาะเบาะแว้งต้องตีกับคนใกล้ตัวไม่เลิกราผมเคยรู้จักผัวเมียคู่หนึ่งสองคนเนี้ยนิสัยอย่างอื่นต่างกันหมดเหมือนอยู่อย่างเดียวคือชอบยุให้ชาวบ้านเขาผิดใจกันตั้งคำถามเพื่อเอาคำตอบจากคนหนึ่งแล้วใส่สีตีไข่คำตอบนั้นเพื่อเอาไปกระแทกหูอีกฝ่ายให้เกิดความเจ็บใจผลที่เกิดขึ้นจับจิตของผัวเมียคู่นี้โดยตรงคือคุยกันไม่รู้เรื่องฝ่ายหนึ่งพยายามพูดอธิบายไปทางอีกฝ่ายกลับเข้าใจไปอีกทางและนับวันยิ่งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆไม่สมเหตุสมผลขึ้นเรื่อยๆความรุ่มร้อนอันเกิดจากความไม่เข้าใจกันพูดจากันไม่รู้เรื่องระหว่างคนในบ้านนั้นถ้าใครเคยมีประสบการณ์คงเข้าใจนะครับว่าเป็นทุกข์ใหญ่หลวงเพียงใดเปิดประตูเข้าบ้านเหมือนเปิดประตูเอาตัวเข้าเตาอบดีๆนี่เองเรื่องของเรื่องคือผัวเมียคู่นี้เข้ากันไม่ได้ตั้งแต่เริ่มตอนแรกเห็นข้อดีบางอย่างเช่นชอบธรรมะเหมือนกันก็น่าจะไปกันได้อยู่ดีมีสุขร่วมกันได้ทว่ายิ่งอยู่ด้วยกันนานขึ้นเท่าไหร่ความแตกต่างก็ยิ่งฉีกสองคนห่างจากกันมากขึ้นเท่านั้นทำอะไรก็เหมือนผิดไปหมดโง่ไปหมดคราวนี้พอเห็นคนอื่นเขาอยู่ร่วมกันดีๆมีความรองดองก็เกิดความอิจฉาริษยาพอปล่อยให้อำนาจความอิจฉาริษยาเข้าครอบงำจิตใจเต็มที่ก็เกิดแรงขับดันอยากยุให้รำตำให้รั่วเห็นเขาแตกคอกันแล้วมีความสุขผลกรรมที่เห็นทันตาของการยุยงที่สำเร็จคือใจเพ่งโทษกันและกันหนักขึ้นหลายเท่าที่สำคัญคือได้ชื่อว่าก่อกรรมผูกมัดตัวเข้ากับเส้นทางเดิมๆเมื่อเกิดชาติหน้าผัวเมียคู่นี้ก็ต้องเจอกันอีกและถูกกรรมเก่าดลใจให้มาผูกติดกันอีกเพื่อทะเลาะเบาะแว้งกันเพื่อความเข้ากันไม่ได้และงุนงงว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นความอิจฉาริษยาเป็นรากของการมีศัตรูไม่ใช่มีมิตรเป็นรากแห่งการทำลายไม่ใช่สร้างสรรค์เป็นรากของความเดือดร้อนรำคาญจิตไม่ใช่ความเยือกเย็นสบายใจเป็นรากของความทุกข์ไม่ใช่ความสุขพิจารณาเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดคุณจะเลิกตามใจตัวเองพออิจฉาริษยาขึ้นมาเมื่อไรจิตจะไม่พลอยเอออวยเข้าร่วมพวกด้วยอีกต่อไปครับ